Saluton Johannes.
Saluton Eva.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri Svislando.
Do eka la kernpunkto. Saluton, ni estas en la Universala Congreso en Finlando, kai captas la okazon, kai captas la gastoin, kai invitas ilin paroli en nia podcasto, kai...
To jes dua epizodo ĉi tie.
Jes, ni registras nun la duan epizodon, kai...
Kai la 166, ne, 166... Sensestek Seppan entute dort. Hier ist es la problemo kun dum uko mi ciam confusigas pri la numero, chani tion multain faras.
Yes, kai fiam audis la titolon de la podcasto, kai tiam estas tempo diri nomon de nia gasto. Do, yes. Saluton, kiu vi estas?
Saluton, mi estas Benno, mi nomite Benno Frauchiga. Kai mi venas el Berno, la capitalo de Svislando.
Do, ĉu vi povas iomete paroli pri vi, kion vi faras en la vivo, kiu vi estas?
Do, mi estas inĝeniero kaj mi okupiĝis dum baldaŭ 20 jaroj pri energiaj temoj en la administracio de kantonoj kaj ŝtato. Precipe por dauri povaj energioj kiel sunenergio kaj ankaŭ energiefiko. Krom tio mi ankaŭ politikumas, mi ekde 6 jaroj mi estas membro de la urba parlamento de Berno. Kaj kiel hobioj mi veladas kaj sportas alie.
Do ni havas jam la sekvajn temojn, do la renovigebla energio kaj velado, do tio blanko estas.
Yes. Do tiam ni devas malfermi kalendaron kaj tuj trovi la plian sekvan tempon.
Du, sed nun ni parolas pri Svislando kaj do fakte tiu ideo venis, kiam ni faris la epizodon pri federaciismo kaj ni pensis, ke eble indas fakte fari apartan episodon pri Svislando, kio ja ankaŭ estas federacia lando, sed do por multaj ni diru eŭropanoj do ĉiu konas Svislandon kaj Svislando estas ankaŭ do internacie sufiĉe konata lando, ludas sufiĉe gravan rolon, sed
tamen mi dirus, ni diru ankaŭ iomete pri la geografio, ĉar ĝuste hieraŭ mi aŭdis iun rakonti, kie estas Svislando, kie oni trovas ĝin, ĉar estas ankaŭ homoj, kiuj ne sciis.
Do ne estas la najbara lando de Finnlando, ĉu ne? Do tion intermikson oni foje aŭdas, jes, do ni ne parolas pri Svedio, sed pri Svislando. Kai
Svislando aŭ Svisio.
Svisio, jes.
Aŭ Svisujo. Ni havas la privilegion havi du nomojn eĉ por nia lando.
Svisujo, ĉu
ne? Aŭ Svisujo, jes.
Jes. Do ni ne eniru
Jes, ni estas la
lando. Ĉu io, ujo, aŭ lando, aŭ kiel. Do ni povas nomi ĝin laŭ plaĉe. Sed do, diru unue, kie ĝi troviĝas, por ke ni iomete pli konatiĝu kun la loko.
Do kiel ĉiuj mi diras, ke Svislando estas en la centro de Eŭropo, sed pli precize ĝi estas inter Germanio kaj Italio, laŭ nordo sudo, kaj inter Francio kaj Aŭstrio. Tio estas niaj kvar plej gravaj najbaroj. Ankaŭ estas la eta lando Liechtensteino, kie estas la nia kvina najbaro, sed tio eĉ malpli konatas ol Svislando.
Jes, do kiom granda la Svislando estas? Ĉu vi povas ion kompari?
Jes, ĉi komparas al Nederlando aŭ Belgio, do estas 40,000 kvadratkilometrojn. Jes, iomete same grande kiel Nederlando, kaj la loĝantaro estas 8 miliono da homoj, io mette same kiel Aŭstrio, aŭ la duoblo de Svedio,
do estas ankaŭ iom do pli malpli la sama grandezo aŭ simila grandezo kiel la granda federacia ŝtato de Germanio la kiel Baden-Württemberg aŭ
yes fakte fakte en kelkajn energiajn statistikojn kiujn mi faras precipe pri ventenergio mi decidis ke ne taŭgas kompari kun Germanio ĉar estas tute malgrandan skalon sed mi komparis kun Aŭstrio Bavarujo Baden-Württembergo kai so die regiono es ist pli facila kai yes Baden-Württemberg es ist bona comparo la grandezo Bavario
do kai do kiu fakte de mia infanezzo fascinis min pri Svislando es das ke gi havas plurain lingvoin do ani oni parolas tie la germanan, do tio estas la plej granda lingvogrupo, ĉu ne?
Do, jes, la lingvoj de Svislando estas rilate al ĝia geografia pozicio, videble. Do, niaj lingvoj estas la lingvoj de niaj najbaroj, do la itala, la franca kaj la germana. La germana, la svis-germana, kiel oni plej ofte diras, la alemana, do oni consideras in iomete kiel alia lingvo foje, sed tamen estes rilate alla germana.
Ĉu ĝi tamen transprenas la oficialan germanan gramatikon, aŭ ĉu ĝi havas ian propran akademion?
Akademion. Do tio povus esti tute alia temo ankaŭ, sed fakte la svis-germana estes iom strange, ĉar ĝi ne havas gramatikon. Ĝi uzas la oficiala skribita lingvo estas la alt-germana, do la germana.
Hanovra germana.
Yes, do estas kelkaj adaptiĝoj al de la hanovra germana al svis-germana, do ni ne uzas la SZ, aŭ kelkajn vortojn iomete ŝanĝas.
Yes.
Sed la gramatiko precipe la skribita gramatiko estas la sama. Poste estas malformala gramatiko en la svis-germana, kiu tamen malsimilas al la germana. Ekzemple ni ne uzas ni nur havas unu tempon por la pasinteco. Do ni ne uzas la
imperfecton.
La imperfecton, do la isformo ni ciam nu estas farintai au nu ni
yes do tio perfect form of yes. Do ni kai, ne
kai yes. Multa in dialecto in do anco pro tio char ene de Svislando estas plura regiono kiu havas tre di malsama in dialecto in kiu foje eĉ ne havas la tutte la saman gramatikon ekzemple plej ofte ni ankaŭ ne uzas la futuran formon. Ĉar la germana estas la skribita lingvo, tio kvazaŭ ligas iomete la svis-germanulojn.
Ja, do mi havas unu amuzan anekdoton pri tio. Mi ne scias, ĉu ni fakte en la podcasto jam menciis tion. Do mi unufoje estis en Luzando, en la franclingva parto de Svislando, kaj mi en la metro, tio, en la tramo, demandis iun en la franca, kai tiam iomete parolis, kai mi iam menciis, ke mi venas de Germanio, kai tiam li ŝanĝis al la svis-germana, kai subite mi ne plu komprenis lin. Do tio estis en la franca antaŭe tio tute bone funkciis, sed poste mi ne scias, ĉu li fakte denaske parolas la francan aŭ ambaŭ, sed kiam li ŝanĝis al la svis-germana, mi ne plu havis ŝancon kompreni lin.
Ne, do. Mi ŝatus scii, ĉu li vere ŝanĝis al la svis-germana aŭ ĉu li provis ŝanĝi al la germana.
Ja, so tio mi ankaŭ ofte foje aŭdis en Zuriko ekzemple, ke mi diris do ili parolas la svis-germanan, kaj iu diris ne, tio estas nur la alt-germana kun la svisa
akcento.
Se vi se li parolus vere la dialekton, vi tute nenion komprenus. Jes.
Do bone, do tio estas franca, germana
kaj la itala. Do
itala,
la itala en la sudo, kaj fakte ni ankaŭ havas nian propran lingvon tamen, kiu estas la romanĉa. Tamen ĝi estas tre malgranda lingvokomunumo kun 50,000 homoj, kiu vere parolas ĝin denaske en kelkajn montarajn valojn. Ci edge anche dividigias inter quin dialecto. Estes vere.
No, tio estes, tio acadas anche pro la topografio della lando. Ca estes tio montara regiono, ca estes facte en relative mal granda areo, estes valoi qui ne havas tium grandan interchangion, ca estes la montoi en la vojo, ca tio facte anche la lingvo iel disigas al dialectoi au lingvo variantoi, kion ni lernis en la episodo kun Jomo, kion ni dialecto estes eble ne tiom tauga vorto, set ni diris variantoi de la lingvo.
Kio estes kun la latina?
La latina lingvo?
Mm-hmm. Mi vidas en la Wikipedia pagio ke la latina estes ancao unu el la oficialae lingvoi.
Wow.
Do
latina oficiale.
Estas parolata in Svislando, pritio mi scias. Anca uniai legioi ne estas scribita in la latina.
La curacista è daure usas.
La curacista è ple usas gin. Do la oficiala, mi ne predas che gin estas oficiala lingua, gin ne farigas oficiala lingua, set la oficiala nomo de Svislando estas Confederatio Helvetica, che estes latina, che è la latina vorto per la Svizzera Confederazione.
Ah, tio, verschene, malto giusto legis, la,
verschene,
questo. E per tio vi vides la Zoho, la autoi, au in la ret adressoi, es Zoho, es por Confederazione Helvetica, che estes Svizzlando.
Cai, chiam signifas in Svizzlando che estes tiu oficiale lingvoi, cio tio signifas che ciu parolas ciui de la oficiale lingvoi germane, france, itale, romance?
Ne, do, tio shangigas iumete, set principe ci signifas che ciu parolas unu lingvo almeno, do, au la germana, au la france, au la itala.
Yes.
Ni ne avas comunan lingvon. Esas videble in la regionoi kiu en la lingvo limoi apud la lingvo limoi estas foje homoj kiu estas denaske du lingvanoj. Se generale do oni lernas al lernejo la alian lingvon aŭ unu el la aliaj lingvoj. Ankaŭ tiu estas iomete ŝanĝiĝas, do foje eĉ la francparolantoj parolas angle kun la germanparolantoj, ja plej bone funkcias.
Tion mi spertis unu foje en Norvegio en junulagastejo. Estis fakte unu virino el Zuriko aŭ en la de la germanlingva parto, kaj estis paro de la franclingva parto, kaj mi kun tiuj parolis la francan kaj kun la alia parolis la germanan, kaj ili inter si parolis angle.
Jes, ĉar por la franclingvano estas malfacile lerni la germanan, ĉar do estas iom ĝena. Ili lernas la germanan al lernejo kaj poste ili venas al Zuriko aŭ al Berno kaj ili tute komprenas nenion, ĉar ĉiu parolas la svisgermanan.
Tio
estas alia lingvo. Do por franclingvano jam estas tre malfacile vere ili devus lerni du lingvojn: la germanan por la skribitaj tekstoj kaj la svisgermanan por paroli con la homoi. Do la svisgermanoi, kiam ili volas paroli al franclingvano, kiu en germane, do ili anca devos adaptigi kai paroli la veran, la altgermanan. Iam tio genas iomete, kai poste, do plei ofte, kiam svisgermano kai franclingvano rencontigas, se ili usas unu el ambau lingua, estes plei ofte la franca. Au, kio ofte okazas fakte en komisio, en multlingva in komisioin, au en asocioin, au en ancau en de la federacia registaro, do ciu parolas sian lingvon. Do tio signifas ke oni almenau attendas de la homoin ke ili komprenas la alian lingvon. Sed eble
Sed
li ne necese povas tre bone paroli gin, sed almeno li comprenu.
Yes, tion mi faras, kiam ni estes kun la Čehoj, ĉar ĉeĥa lingvo estas alia lingvo ol la slovaka, kaj tiam kiam mi renkontiĝas kun la ĉeĥoj, mi fakte ĉiam respondas, mi ne scias, ĉu mi parolas la ĉeĥan, ĉar mi neniam provis. Mi parolas slovake, ili parolas ĉeĥe. Kaj tio estas por multaj homoj ankaŭ nekomprenebla afero, do mi vidas, ke en Svislando mi trovus la komprenon, ĉar homoj faras tion same kun la franca kaj germana.
Do tio estas iomete alia afero, ĉar se vi parolas la slovakan, vi komprenas la ĉeĥan pli malpli aŭtomate, ĉu ne? Kaj tio ne validas por la germana kaj la franca.
Ĉar mi tamen devas lerni la lingvon.
Jes, mi
ankaŭ. Lernejo tre bone, ĉar por vere kompreni la francan kaj la germanan, sed kaj la samo estas iom pli komplika afero por la italoj, la italparolantoj. Ili fakte estas do 10% de la homoj parolas la italan kiel denaska lingvo, kaj ofte homoj nek komprenas nek parolas la italan. Do ili devas tutte generale ili adaptigas kai parolas au la franca au la germana.
Tio ke tiu lingvo estas oficiala lingvo signifas ke oni povas vere veni ie ajn en Svislando al ia oficejo au al kuracisto au io tia kai ĉiam povas elekti unu el tiu lingvoj kai paroli au ricevas tradukiston de la ŝtato.
Do, eble tiel ni alvenas al alia temo, la federacismo. Svislando consistas el 26 cantonoi, kai la suverenezzo facte estes ce la cantonoi, kai ciu cantono decidas kiu in lingvoin estes sia in officiala in lingvoin. Do, se rilatas al locai aferoi, vi facte nur povas attendi che vi ricevos respondon en la loca oficiala lingua. Se io relatos alla nazia, alla federazia, aliu federazia temo, au alla federazia e legge, compreneble vi havas, ciun legion en Svislando estes tri lingvoi, do en la itala, en la franca, en la germana. Sed en loca nivelo estes la lingua della cantono, kai estes quelcae cantono in cui havas plurain lingvoin, cia la lingvoi limoi ne iras lau la limoi de la cantonoi. Do exemple, estes la cantono de Friburgo, cio havas germanan cae fransan parton, estes ancao la cantono de Berno, cio havas fransan, etan fransan minoritaton, do li uses ambau lingvo ciel oficiala lingvoi. Grisono ecce havas tri, char do estes tiu rumancia tiu, cae la germana, cae la itala ancao, existes en Grisono.
Sos ecce mixitae urbo, ecce, ne? Biel estes...
Biel estes du lingva urbo. Mi ecce ne povas diri kiu lingvo estes pli grava, do giocase estes lenejo en la germana, estes lenejo en la franca, estes ciu strato estes havas du nomoin, unu francan kai unu germanan, plei ofte la traduco, kai do, yes, kai tio en tiai locoi vi povas usi tiu in lingua, sed vi ne povas usi la italan, en ciam vi venas in Berno, neniu comprenus vin, kai vi ne povas postuli oficialan documenton en la itala. Eble vi trovas iun homo che estes afabla kai tradukus por vi, sed generale tine
qualitas. Do, vi diras ke Svislando estes federacia lando, do kiel ĝi alvenis al tiu federacismo, kio estes la historio de Svislando?
Do, Svislando estes ĝi estas malfacile komprenebla, mi pensas. Unue ni diras ofte ke ĝi estas nacio de volo. Do la homoj en Svislando volas esti kvazaŭ nacio, eĉ la vorto nacio ne vere funkcias por Svislando, ĉar estas diversaj kulturoj, diversaj
interkonsenta afero.
Do estas homoj giusto el diversa cultura por diversa che allo decidis che ni volas esti unu stato a unu lando kai la chialo estas verŝajne do estas ĉiu regiono havas iom alian historion, sed laŭ la mito la vera origino de Svislando temas fakte pri sendependeco de iu regantoi de Austrio au Germanio do por sendependigi de ili. Kai esas kelkaj valoj en la montaroj kiuj kie esas strategie eble praktike ke ili estas sendependa. Do strategie esas juste la historio esas la historio esas ke la valo tra la Gotardo ĝi estis tiel strategie grava por la komercado inter Italio kaj Germanio.
Konekto inter norda kaj suda Eŭropo.
Yes, kaj kiam konstruiĝis tiun vojon tra la Alpoj tie, oni decidis ke oni donis al ili quasi sendependecon. Ankaŭ la homoj ne kontentis por pri la regantoj ke estis for kaj tiu produkto.
Ĉu mi bone komprenas tion ke Svislando estas ja montara regiono. Ĝi ne estas iel aŭ mi ne imagas Svislandon kiel lando kiu estas valora en la senso de la natura i rimedoi to krom akvo kaj beleco jes sed oni ne vere facile tie povas ekhavi manĝaĵon aŭ to ankaŭ la vera natura i rimedoi estas laŭ mia imago sufiĉe malfacile prenevla de la lando. Kai tiam Svislando estas pli la ŝtato kie oni fuĝis antaŭ la granda influo de la familioj reĝaj aŭ io tia, ĉu tio estas tia kazo?
No. Mi contestas iomete la ideo ke ni ne havas naturajn rimedojn. Mi pensas ke eĉ en kiam oni parolas pri ni ne havas karbonon, ni ne havas oleon, sed nafton, kaj sed la plej gravaj naturajn rimedojn ĝuste estas en Svislando kaj ne ekster Svislando. Do estas tiuj arboj, ni havas multajn arbojn kaj ni havas montarojn. Montaro estas kiu signifas ni havas akvon,
yes.
Ankaŭ signifas ke ni havas nivelo diferencojn por akvoenergio. Do fakte ni havas akvo kaj arboj kaj bonaj sojloj estas la plej gravaj naturrimedoj por homoj. Tio ni havas.
Tio mi iomete ankoraŭ denove riparus ke tio estas do akvo kaj ligno estas grave rimedoj, sed ĝuste tiuj rimedoj ne estis tiuj rimedoj en la dekoka deknaŭa jarcento serĉataj, ĉar ĉie estis abunde de la akvo kaj do nun ni konas la valoron de tiuj aferoj. Tio ne signifas, ke mi volis diri, ke en Svislando ne estas io ajn. Ne, tio
ne estas. Svisoj diras, foje ni ne havas tiajn rimedojn, kaj mi devas iomete protesti tiam.
Ne, mi ne volis diri, ke Svislando ne havas entute, sed tamen en la percepto de la ekzemplo de naŭa jarcento estis grava, kiom da estas karbo, ekzemple, estas aŭ tiaj aferoj, kaj tio en la montaraj regionoj ĉiam estas iomete problema trovi aŭ atingi de la...
Do, kio certe estas... Jes, tio kaj kio certe estas malfacila en Svislando estas pro tio geografio aŭ geologio estas do agrikulturo ne facilas.
Yes.
Kaj kiam vi havas pentojn, do tio ne bone estas tre malfacila. Vi havas nur malgrandajn kampojn kaj ĉiam devas iri supren aŭ malsupren, kaj tio estas tre energie postulanta. Kaj ankaŭ same do estas malfacile por havi stratojn do aŭ vojojn por crei vojen por transporti do por la commerciado giuste es tre malfacile, tre costa construi vojen tra Svislando multe pli costa ol in
Yes, estas landoj kie simple ĉio estas facile.
Vi bezonas pontojn aŭ tunelojn. Kaj tio ambaŭ estas tre kostaj. Do tio estas pro tio eble Svislando estas malinteresa por regantoj kaj ili do ni lasu la homojn fari en propran agrikulturon kaj ĉiukaze ili havas multe da laboro, ne povas produkti multon, do tio ne estas interese por en l'antaŭ jarcentoj.
Do nur por iomete resumi la historion ĝis nun, do Svislando aŭ la regiono kiu nun estas Svislando estis fakte tiu regiono kiun oni devis trapassi, kiam oni volas.
Do la origino, jes, estas tiuj valoj kaj la ideo de sendependigo de iu reganto do la svisoj eble ili estas tre liberemaj homoj kiu ne volas ke iu ajn diru al ili kion ili devus fari kaj ili mem volas decidi kaj pro tio eble ankaŭ ekis tiun kulturon de demokratio kiu do ni eĉ ne volas decidi ni mem kiu inter ni estas la reĝo aŭ prezidanto aŭ nomu ĝin kiel ili volas, sed ni ĉiam kune decidos. Kaj mi pensas tio estas iomete jes estas pro tiu timo aŭ malemo de regantoj aŭ decidi ke iu devas havi tiun povon super la aliaj. Che ekis tiajn regionon aŭ urbojn, kaj do unu estis la valoj, kaj poste estis urboj, kiu iĝis sendependaj. Do Lucerno volis esti ankaŭ sendependa kaj aliĝi al tiuj liberaj valoj pli malpli, kaj do tiel iomete grandiĝis, iam estis Zuriko, kiu aliĝis, kaj poste tiel grandiĝis Svislando al la hodiaŭa terreno.
Do esis tiel, che esis urboi, cui ne esis independai, cioè ili iel esis regatai de la naibarai landoi, Austrio, Germanio, Francio, eble, cae iam ili diris, neni facte ne volas esti regatai de tiu forai fortoi, do ni preferas esti en tiu comunumo de la sendependai regionoi au cantonoi kion oni nomas ilin hodiaŭ.
Jain, jes kaj ne. Estas tio estas la bela prezento de la historio. Estas iomete pli komplika, ĉar ankaŭ ekzemple la urbo de Berno en iu tempo ankaŭ iris por venki teritorion. Do ili subordigis grandajn teritoriojn. Landajn teritoriojn, kiu fakte estis do quasi la urbo de Berno, estis la reganto. Sed tamen do kaj ili ne estis tre ŝatata, do ni estis en la historio, ni tamen estis en iu aristokrata socio ankaŭ en Svislando. Kaj do mi ne estes historisto, do bon. mi iras iom tro for, sed vere en la komenco de la deknaŭa jarcento kun Napoleono, kiu havas sian militon en tuta Eŭropo, ankaŭ trapasis Svislandon kaj subordigis ĝin dum momento, sed en la fino de nove Svislando estis liberigita aŭ sed rekonstruita aŭ restrukturita. Kai en 1848 vere ekis la hodiaŭa Svislando kun kun tiuj kantonoj kiuj estas sendependa. Do tiam ankaŭ oni decidis, ke Berno ne povas regi super la regiono de Vaŭdo, kiu estas Lausanne kaj tiel plu la regiono, do ke vere interne en Svislando tiuj kantonoj estas egal rajtaj.
Se mi bone memoras, tiu 1848 stato ja ankaŭ estis rezulto de milito. Estis ja milito inter la svisaj loĝantoj, la svisaj civitanoj, ĉu ne?
Jes, estis tiam estis granda disputo aŭ diskuto, ĉu Svislando iĝu nazio, unu nazio au federazio de liberae statoi, de sendependae statoi. Quasau, ne ciu havas la samain ideoin, eses ancau, eses eble ancau, minestis, ciu grado tiu gravis, et ancau religioi estis grava, char estes reformantoi, ca estes catholicoi, eses regionoi de ni havas diversain religioin in tiu senso, kai to la cattolica i regiono e havas alia in ideo o la reformita in regiono in set fin fine oni decidas che tamen oni creu un quasi nazian stato kai ne iu confederazio de sendependa i stato do estas tamen ni restis tre federazio sistemo oni ne mis comprendo tion set la oni ne volis do esis kelkajn elementojn kiu devus esti vere naciaj aŭ tutsvisaj regulitaj kiel la armeo ekzemple ne ĉiu kantono rajtas havi sian armeon aŭ diversaj aliaj temoj kiu fakte estas tro gravaj el eksteraj rilatoj ekzemple ankaŭ la kantono ne povas havi exterain officialain exterain rilatoin kun alia
antio mi trovas ege interesse char tio es exakte la debato kiu noni nun havas nun tempo havas en la Europa Unio ĉu fakte esti federacio de sendependaj statoj aŭ ĉu fakte fariĝi ja unuiĝintaj statoj de Europo kun Europa armeo kaj ministerio por eksteraj rilatoj kaj tio estas tiaj paraleloj
iomete estas la sama nur la rezulto hodiaŭ estas malsama. Do Svislando igis unu quaso stato con nur unu extera relato kai armeo kai Europa Unio ancora questa sendependa
stato. Ne ancora set estas la debato do tiu Europa armeo estas ja vere ideo kiu estas nun en la diskuto.
Do kiel fakte eblas resti sendependa do estas Svislando ja estas estas stato circaigita de multae aliae stato on ciam devas havi ien mercaticaen rilatoin estas ege malfacile resti neutrala ne havi quasau ne havi propran opinion char ni ne volas intermixi.
No, tio esas mito. Kio
esas vero?
La neutraleco laŭ mi esas mito. Ĝi tre taŭgas por kiel senkulpigo eble kaj por esperi ke oni restas ekster la konfliktoj, sed verdire Svislando esas parto de la specife hodiaŭ ĝi esas parto de la okcidento. De Europa. La neutralez, la oficiala neutralez, io mette taugas daure kiel diplomatia shieldo, kiel ni havas. Kai ni ja pretas ancao quasau kiam du landoi havas konfliktoin interrilati cun ambau cae provi trovi solvoin, pazain solvoin por ili, sen che ni prenu posizion pora contra unu au la alia. Sed commerce poste ni ja estes clare, ni ne plus estes neutrala. Ancau in Svislando ofte la neutralezzo estes oni povas ciup comprenas iomete ion alian. To ĉu tio signifas ke por homoj estas kialo kial ni tre longe ne partoprenis al Unuiĝintaj Nacioj, ĉar ni estas neŭtrala, la Unuiĝintaj estas unuigo de blokaj landoj kaj tiel plu, sed ni estas neŭtralaj. Sed neŭtraleco por mi ne signifas ke oni devas resti sola. Oni povas esti en grupo kaj havi sian opinion, kiu ne estas ĉiam la sama opinio de tiu aŭ de tiu, sed ĝi povas ŝanĝi, sed tamen dependas de la temo fakte. Kaj Svislando interpretas ofte oni interpretas neutralecon kiel mi ne tute volas preni pozicion.
Ĉar tamen tio sufiĉe ankaŭ fascinas min pri Svislando, do tion mi iom estas sentis sufiĉe forte, kiam mi estis en Bazelo, kaj ni en Bazelo estis fakte ia Esperanta renkontiĝeto tie en Bazelo, kaj ni fakte per buso veturis de la Basela Centro al la limo kun Germanio kaj tie trapasis la limon al Germanio kaj estas tie ponto super la Rejno, la Europa ponto ĝi nomiĝas, mi pensas, kaj oni povas tie iri al Francio kaj mi pensis nu bone, estas du landoj tie, Francio kaj Germanio, kaj ili en la pasinta jarcento du foje militis, okazigis tie la play atschein milito in kiun la homaro spertis kai tu ja pude oni es ne vidas la limon nun tempe es das Svislando kai diras tium ne havas tium ni ne simple pato prenas milito vi ni es das insulo der pazzo kai circa ni la mondo quasau butchas sin kai ni es das la pazza insulo kiel tio funcias.
Do, es quasi anche tio, es ist wahrscheinlich do unu afero es ist che ciu havi sia in monon in Svislando, do la germano anche la nazio nazistoi
yes.
Havis ilian monon en Svislando, oni ne forgesu tion, kai pro tio ili eble ne volis attacchi au nur je la fino, char ili ja havis planoin anca preni Svislandon, au fakte estis planoi dividi Svislandon inter Mussolini kai Hitler, do ca inter do Germanio kai Italio, do
simile kiel kun Polando, in Polando estis la plano dividi gin inter Stalin kai Hitler.
Yes. Do fakte, tia plano anca existis post Svislando, sed la til kiel evoluigis la milito, neniam okazis ke tio fakte efektiviĝis. Do tio estas bonŝanco de Svislando. Kion laŭ mi estas pli da miraklo estas kiel vi diris, ke estas en la ekde 1848 estas laŭ mi tri militoj inter Francio kaj Germanio, sufiĉe sangaj militoj.
Yes.
Sed kaj en ĵus apude en Svislando loĝas Franz lingua noin, kai German lingua noin, kai la milito fakte ne trairis la limon por ankaŭ ke la Franz lingua noin, kai German lingua intermilitis en Svislando. Tio estas por mi la pleito, ne estas tio, eble to la identeco, la Svisa identeco estas pli grava por, mi diros, Francoj aŭ la Germanoj en Svislando, ol la lingua identezo. Do pro tio eble ankaŭ mi pensas ke la svisa ŝtato kiel ĝi funkcias sufiĉe bone aŭ tre bone, ke ĝi fakte ne kreas tiun naciismon danĝeran, ke oni devas kontrabatali sin.
Do iel simile kiel en Usono ĉiuj fieras pri tio, ke ili estas la usonanoj. Kai ne gravas de kiu lando fakte ili alvenis, sed non ili loĝas en Usono, ili estas usonanoj. Kai simila estas verŝajne tiam ankaŭ en Svislando. Ne gravas, ĉu estas
ke en Svislando vi havas tre specifan regionon, do kun lingva kaj kultura identeco.
Estis Sviso estas pli grave ol tio, ke jes, en nia familio ni parolas germane, aŭ en nia familio ni parolas france. Estas mi estas ano en de svisa ŝtato kaj tiam tio estas tiu identeco kiu valoras.
Kaj fakte tamen mi pensas estas la politika sistemo kiu helpas al tio, ĉar la sistemo estas tiel, ke ne estas reganto, do oni la francparolanto ne havas, do ili havas la impreson ke la germanparolanto iomete diktas, sed formale tiel ne estas. Kai kai form ankaŭ do ĉiu lingva mal plimulto povas havis la iloin por vere provi shangi ion en la politico tiel che ili estas respectatae.
Do, parolante pri la politico, do, tio estas ancora tre interessa campo, la maniero kiel funkcias politico en Svislando, ĉar do en Germanio aŭ eĉ eble en Eŭropa Unio oni ofte referencas Svislandon, do vidu en Svislando estas la baza demokratio, tio estas ofte menciita idealo, ke en Francio estas multe deziroj fakte farataj pere de referendumo. Kai dort hier im Kiamir ist das in Swissland und mir habe es la impress und ke ist das mir wie das la reklamilo in por ia referendum ke chuni acetu chas aviadilo in au chuni havu do ist es affero prekio in Germanio in new fakte volus in basa demokrata referendumo decidi do kiel funktioniert hier in Swissland
do Jar niam funkcias tiel ekde ekde cent sepdek jaroj. Tio iĝis parto de nia kulturo pli malpli. Do estas ni havas la demokrata ideo fakte estis en ĉiuj niveloj de la ŝtatoj. Precipe ni havas tri niveloj. Kai ciu nivelo kai ciu formo de assembleo se vi volas au ciu formo de gremio ciu oni diras gremio
es assembleo estas au assembleo mi pensas ke estas
bona komisiono au iana
komitato
do unue ni ne havas statestron vere ni havas do ni havas oficiale ni havas statestron kiu ŝanĝas ĉiujare kaj li ne estas eĉ do formale li estas elektita sed ne estas oni pli malpli scias antaŭe kiam oni estos la ŝtatestro se oni jam estas federacia konsilanto pardonu
kiam vi estos ŝtatestro
mi neniam estos verŝajne ĉar mia politika kariero
Do ne estas
mi devas ancora multe labori por
tiu. Ne estas tiel, ke ne estas tiu jam.
Do ni havas tiu registaro sep ministrojn kaj kiu estas elektita de la parlamento, de la nacia parlamento, kaj ili fakte en la rondo iĝas la ŝtatestro aŭ la prezidanto de Svislando. Sed en la samtempo ili restas la ministro pri kio ili estas ministro, do ĉu estas la ministro pri financoj aŭ pri infrastrukturo aŭ pri sociaj temo aŭ pri io ajn, do li estas havas du funkcioj, esti prezidanto kaj ministro de tiu departemento. Kaj nur por unu jaro oni estas prezidanto, do oni ne havas pli da povo, nur estas reprezenta funkcio. Kaj poste la vere povo estas tiu sep federacia consilantaro, tiu consilantaro, kiu decidas cune, kai inter si videble democrate, do ili ne ciam ciu consentas, sed se quar contra tri decidas che nun ja accetas nova in chasavi adiloin, au ion tian, do ili decidas tion. Kai poste, kai tio i sep fakte ne estas ĉiuj de la sama partio se ili estas de kvar diversa partio de la dekstra ĝis la maldekstra tio estas iom speciala ĉar tio ne ĉiam estis tiel do en la komenco de la svisa sistemo estas ĉiuj de la sama partio de la liberuloj aŭ liberemuloj
Liberaluloi, wenn
ich das Liberaluloi.
Liberema ist das Iolia. Svislando ist das Liberema. Wieso ist das?
La Liberaluloi, au la. Ke iom pli la socialistoi successis havi unu ministron, kai hodiaŭ estas pli mal pli la lau la gravezo de unu partio en la parlamento, ke oni distribuas tiujn ministrojn. Che poste chiam se necessas legio por eble ne por chasa vedilon se oni changes iun legion iun ein kiel alie ancau ci devas trapassi la parlamenton kiam ci trapassas la parlamenton tiam per ciu legio estes quasau tri monatoi da lim datoi dum kiu ciu iu ein in Svislando ancau mi au iu alia povas diri che nemi ne consentas con tiu legio kai mi ne estas sola mi havas kai do tiel mi povus serci 15,000 subscriboi de aliai homoi kiu mal consentas con tiu nova legio kai tiam fakte oni devas automate voĉdoni en tuta Svislando pri tiu nova legio.
Kaj ĉu tio ofte okazas? Minas tio so kvindek mil homoj do tio estas eble malfacile por iu kiu do post la kafo dum la legado de la gazeto koleriĝas pri tuj havos.
Kvindek mil ne estas malfacila. Do estas 8,000,000 homoj en Svislando, inter ili eble mi dirus 5,000,000 rajtas subscribi, do la vi devas esti Sviso, videble kaj pli ol dekok jara. Do tio signifas ke 15,000 el 5,000,000 estas 1%. Do unu inter cent homoj devas subscribi. Por grandaj asocioj tio ne estas tre malfacila. Do asocio kiu havas eble 100,000 membroj. Ili sendas al ĉiu membro informilon kaj kun la peto subskribi aŭ eĉ partioj kiu havas eble ankaŭ 15,000 homojn aŭ membrojn. Do tiel ne estas tiel malfacila. Pro tio jam en la parlamento kompreneble la leĝo estas tiel estas kompromiso elpensita tiel ke la partio jam kiu partoprenas la tutan proceson ne emas organizi tiun referendumon. Kaj kiam la partio ne organizas la referendumon, tiam jam estas pli malfacila, ĉar homoj en la medio oni vidas ke la partio ne subtenas referendumon, ili subtenas la novan leĝon, do homoj estas ne tuj subskribas ion ajn.
Kio estas ĝenerala scio de la popolo au engagigo de la popolo kutime estas tiel en multe landoj ke se temas pri la voĉdonado de la popolo homoj ne vere kredas ke popolo generala estas sufiĉe informita, ke estas sufiĉe engaĝita, ke la popolo vere povus ion decidi, ĉar estas multaj populistoj, kiuj misgvidas la popolon, kia estas nivelo de la politika eduko de la Svisoj, ĉar tio estas sufiĉe grava por tia sistemo.
Yes, ankaŭ ni havas niajn populistojn bedaŭrinde. Kaj se mi estas pesimista, mi povus diri ke pro tio eble la sistemo iomete fuŝiĝas, sed kaj pro mono. Sed mi dirus ke la politika edukado estas kompare al aliaj landoj tre alta. Do homoj generale ili vere informiĝas pri kio temas, pri kio ili voĉdonas, aŭ ili tute ne voĉdonas. Do estas normale, ke 40% partoprenas al voĉdonado, tio jam estas multo. Aŭ tio estas normala 40%. Se estas pli ol 50%, estas vere iu tre grava afero, kiu estas tre emocia, kiu vere tuŝas al ĉiu. Sed do generale estas inter, mi dirus, 30-45%, kiu partoprenas. Kaj tiuj, mi dirus, normale aŭ ili estas interesita pro kai vere informas sin au ili estas quasi ligita al iu partio kiu diras ha ne au yes au kiu donas ian parolojn pri tiu voĉdonado.
Ja, no, por mi la decido de Britio el iri de la Europa Unio, tio estas ja ankaŭ referendumo decido, kaj tio vere skuas mian fidon je referendumo, ĉar tio estas vere tia kolektiva stultaĵo kio okazis, ke do ĉu vi timas, ke io tia povos okazi en Svislando, aŭ ĉu jam okazis, ke la referendumo oni decidis ion, kiu do racie pripensite estas vere ekstere de ĉiaj raciaj argumentoj.
Do vi parolas pri Britujo.
Yes.
Do jam ni ancora ne estas en Europa Unio, do tio ne povas okazi. Sed pro tiu kialo, do ĉio fakte en Svislando ĝi havas avantaĝon kaj malavantaĝon. Tiu sistemo ankaŭ estas tre malrapida. Do Svislando estas unu el la lastaj landoj kiu donis la rajton voĉdoni al virinoj, ekzemple. Do eĉ en la jaro 1991 unu kantono rifuzis ankoraŭ.
Naudecuno.
La viroi de tiu cantono, kiu estis nur havis la raiton voĉdoni, rifuzis doni la raiton voĉdoni al virinoi.
Antaŭ 30 jaroj. Yes.
Tiam estis, sed en nacian livelo virinoi raitas voĉdoni ekde 72, ankaŭ tio estis kompare al Eŭropo tre malfrue, al multaj landoj.
Se ili ankaŭ tiam voĉdonis kontraŭ, ĉu jam eblas, ke virinoj voĉdonu?
Do eblas, sed ĉar poste estis nia konstitucio tamen diras, ke homoj viroj kaj virinoj estas samrajtaj. La nacia konstitucio, kaj iam poste estis iu tribunalo, kiu decidis, ke fakte eĉ se la viroj decidis, ke virinoj daŭre ne rajtas voĉdoni, tio estas kontraŭ la federacia konstitucio. Kaj poste ili tio estas unu el la do fakte tiel ni havis feliĉe ni havis tamen tiun leĝan korektadon de tiu demokratio, ke kiu ordonigis al tiu kantono, ke fakte viaj virinoj devas ankaŭ voĉdoni je la kantona nivelo.
Tio estas tre simila kun Germanio. En Germanio ni ankaŭ havas tiun federacian kortumon, kiu foje diras al la politiko: do vidu, tiu leĝo simple ne eblas,
ne kongruas,
kontraŭas nian konstitucion, ŝanĝu ĝin.
Do estis pro afableco iomete, ke oni atendis tiun voĉdonadon, esperante, ke la viroj estus
saĝaj
sufiĉe. Sed ĉar ne, do estus io, kiu portis tion al tribunalo, kaj tiun decidis, ke fakte jes, ankaŭ virino rajtas voĉdoni.
Sed kio estis tiatempe la argumentoj kontraŭ la virina voĉdonrajtoj?
Do tiu kantono havis estis tre eta kantono, kaj ĝi havis iun specialaĵon, kiu nomiĝas la Landgemeinde. Do fakte por voĉdonoj oni ne balotas kun papero, sed oni asembleas al granda placo en la ĉefurbo de tiu kantono, kaj voĉdonas per levi la manon.
Kaj kiel oni kontrolas, ĉu ĉiuj, kiu estas sur la placo, rajtas?
Do vi nur rajtas eniri la placon, kiam vi havas vian balotilon aŭ vian identigilon, kiun
ne estas iam mezepoka. Ne, laŭte krias.
Es miomete mezepoka sed estas sufiĉe bone kontrolataj. En tiu kantono tio ne plu ekzistas. Estas alia kantono, kie virino ja eblas voĉdoni, kiu ankaŭ faras tion. Estas kvazaŭ demokrata festo, se vi okazas unufoje jare, kaj oni povas iri rigardi tion ankaŭ kiel spektanto. Mi jam estis, kaj estas sufiĉe interesa. Ankaŭ havas sian problemon, ĉar do oni ec povas la do la partoprenantoj de tiu voĉdonado povas ĉiu rajtas ankaŭ iri mal antaŭen kaj por alparoli la ĉiujn homojn kiuj estas tie por diri kial ili devus voĉdoni jes aŭ ne aŭ kiun ili devus elekti. Estas sufiĉe interesa kaj se vere estas ne plej ofte oni tute tuj vidas do estis pli kiu diris jes aŭ estis pli kiu diri ne, kiam estas oni ne povas vere diri, do tiam ili povas decidi tamen fari baloton kiel kun papero do.
Das heißt, kiel rilatas tio alla virina
voĉdonado? Do, argumento estas, ke se oni ne havas, do jam estas tio kutimo, kaj se virino, do oni duobligas fakte la homon, kiu rajtas voĉdoni en la kantono.
Kaj estas placo
sur la placo. Kaj la placo estas tro malgrandes.
Placo, kaj ĉiukaze estis tiam okazo, kie viroj estis inter si, do oni ne volas havi virinojn, ili restu hejmen kaj tiel plu. Do tamen estis
Mezepokaj
es. Mezepokaj argumentoj, sed jes.
Nu,
jo mete malvalorigas la mian imagon pri la Svislando.
Jes. Nuntempe estas tiuj referendumoj, do vi diris, ke se leĝo iras tra la estas diskutata en la parlamento, ĉiam estas tiu, kiel tiu
Es ist quasi ein Veto-Reito.
Es ist, kiel tia Damoklesa Glavo, es ist tia un Minazo de Referendumo, kai tia moni, cia la iu partiu povas diri, dos
ni... Es bonvolu, pocetan, cer alika, se mi devas fari referendumo.
Do es ist tia, kai partiu, do diras aus silente, fakte, diras, do se la parlamento ne modifas la legion launia placho, do ni morgau vespera havos la 50.000 subscribo, kai tia es ist referendumo, kai tiu almena io mette mal rapidigas la tutan proceson.
Yes. Do tio do ĉa tamen estas tri monatojn kaj poste la voĉdonado normale estas denove post tri monatoj, do ĝi mal rapidigas novajn leĝojn de duona jaro eble. Do tio ne estas la prezo de demokratio en tia skalo, do se vi devas inter 8 milionoj homoj demokrate decidi ion. Kaj laŭ mi tio estas pagebla prezo. Yes. Sed ĉu tio ŝanĝas la decidojn? Mi ne iomete jes, iomete ne. Do foje ankaŭ estas partio, kiu diras no, do se ni ne povas ŝanĝi la leĝon laŭ nia propono, ni faras referendumon, do aliaj povas diri do bone, faru referendumon, ni kredas, ke la popolo ĉiukaze ne akceptos viajn, ĉiukaze akceptos la leĝon sen viaj ŝanĝoj. Do estas foje ankaŭ estas kvazaŭ ludo aŭ kvazaŭ gamblo, ĉu oni sukcesos aŭ ne kun iu.
Do estas do kiel mi jam iomete diris pri la tiu brita ekzemplo, do estas tiu problemo, kiun mi havas kun referendumoj, ke do la popolo decidas,
yes,
kaj la popolo ne povas post rezigni pri la posteno, do ne povas preni la respondecon, ĉar do se iu politikisto diras, mi promesas, ke mi faras tion, kaj poste montriĝas ne estas farebla, kiel mi promesas, dan tiam la politikisto diras, nu bone, mi eraris, vi povas ja forĉasi min kaj elekti iun alian. Sed se la popolo decidis ion, do tiam jes nu la popolo diris, kaj ni devas ĝin fari, vole ne vole, kaj estas apenaŭ iel fakte modifiebla. Estas la spirito
de tio. La brita referendumo estas iom alia, ĉar ĝi ne estis pri nova leĝo. En Svislando la referendumo tiel nur estas post la ekzemple la kontrakto kiun Mai ellaboris kun la Eŭropa Unio, oni voĉdonus pri ĝi, kaj se la popolo diras jes al tio kontrakto, do ni elirus la Eŭropa Union. Se oni dirus ne, tio signifas, ke tute simple oni ne volis tiun kontraktaron, do oni restas en Eŭropa Unio, nenio ŝanĝas. Esas alia instrumento la iniciativa in Svislando, per cui oni povus havi tiun catastrofa in resulton kiel la Brexit. Do tio ne esas novae legion, sed tio esas simpla facte shangio de constitucio, kiel oni povas libere postuli ion ein, do iu asocio mi nun estis collectinta subscriboin por glaciejo iniciativo, do kiu postulas protekti la glaciejo in Svislando.
Do la glaciero estas...
Oh, glaciero, ju, estas
glaciero. Pensas ke glaciero estas la vorto, do tiu montai...
Montai glaciajoi, montai... grandai glaci campoi.
Quasau riberoi nur eterne, au espereble eterne glaciai.
Do facte estes iniciativo ki simple postulas ke ni havas null emisio de carbon dioxide ĝis 2015, do poke ni respektu la celoj de Parizo.
Do kiel parton de la konstitucio.
Ja, kiel parto de la konstitucio. Do ni nun estas kolektantaj subskriboj, ni havas jam la laste ke mi regas, mi estis al 80.000, ni bezonas 100.000, 80.000, ni bezonas 100.000, porque oni devus voĉdoni tutsvise pri tio. La voĉdono okazos almenaŭ post 3 jaroj, kaj ĉar la parlamento povas decidi, okej, la estas tiom da homo kiu volas, estas kvazaŭ peticio, sed estas formala peticio, ĉar ĝi devas esti privoĉdonata. Sed la parlamento povas decidi, ni konstatas, ke tio vere estas grava problemo, ke ni devas havi novan leĝon pri tio, kaj povas antaŭ la voĉdonado proponi jam leĝon aŭ solvon pri la problemo. Ca ciam la solvo estes pli bona, la organizanto de tiu iniziativo povas decidi che ili contentas con la nova legge che il Parlamento faris, ca ili resignis pri la voĉdonado tut svisa, ca tiu estes nulligita. Krom la legge, videble la legge tiam dauras. Au ili povas diri, ni tamen volas ke oni voĉdonu pri, ĉar ni volis fakte iri pli. Do tiam estas voĉdono pri ambaŭ, do pri la projekto de la iniciativkomitato kaj pri la parlamento. Kaj se nun ni havis voĉdonadon pri iu populista partio kiu klopodis ke postulis ke oni limigu la nombro de enmigrantoj en Svislando. Kaj tio fakte estis akceptita de la popolo, bedaŭrinde, ĉar kvankam oni jam diris antaŭe ke ĝi kontraŭas la bilateralajn kontraktojn inter Svislando kaj Eŭropa Unio. Kiu havas ni havas kun la Eŭropa Unio do Svislando ne estes en Europa Unio, sed ni estes membro de Schengen. Kai do kiu signifas ke estes libera persona
vojaĝado
kai limigi la nombron de homoj kiu enmigras estes kontraŭ tiuj kontraktoj fakte. Do nun estis la problemo la popolo en voĉdono akceptis ke oni limigu la enmigrantoj, la nombro de enmigrantoj, tio signifus teknike ke oni devus resigni pri tiuj kontraktoj, sed al tiuj kontraktoj estas ankaŭ multaj komercaj aferoj ligitaj kaj aliaj avantaĝoj por Svislando kaj Eŭropa Unio. Sed
do tio fakte estas ja ja do estas iu envenis nian ŝambron, ne gravas. Do tio ja fakte estas eta Brexit kvazaŭ.
Estas eta Brexit, sed ĝi neniam realiĝis, ĉar do estis poste ni ja iomete adaptiĝis niajn leĝojn por kiu devus helpi.
Bonŝance.
Do, malbon šancen in devas fini, ni se žus forpelitaj de la
konstruažo. Tek oka kaj duono ve.
Do.
Eble ĵus por fini la do oni poste tri trovis iun solvon kiu kontentigas ambaŭ, do oni ne devis forlasi la kontrakton kun Eŭropunio, sed oni ankaŭ ne tut oni sukcesis per ne devigaj rimedoj redukti la nombro de migrantoj. Tio estas la solvo. Sed yes.
Do eble ankaŭ unu plej lasta demando, kial Svislando ne estas membro de Eŭropa Unio?
Do pro diversaj kialoj, sed unu estas tiu libremo, ke oni ne volas esti oni timas che oni estus diktata de Eŭropa Unio kaj oni ne plu ofte diskutas pri ĝi.
Estas simple ne estas temo.
Kaj estas eble ankaŭ la manko de demokratio en Eŭropa Unio, ĉa laŭ la svisa Svisa vidpunkto estas grava deficito pri demokratio en Eŭropo. Tio povus esti ĝusta. Mi pensas, ke Svislando povus tre bone kontribui ĝuste al pli bonaj strukturoj ene de Eŭropo. Nun tempe eble estus intereso momento por
eniri.
Por denove almenaŭ pridiskuti ĉu ni devus eniri aŭ ne.
Do estas ja tiuj kontraktoj inter Svislando sufiĉe densa jam inter Svislando kaj Eŭropa Unio, kaj do Svislando ja fakte devas jam sekvi sufiĉe multajn leĝojn de Eŭropa Unio sen fakte havi
influon. Yes. Tio estas la kialo, por ke ni devus pli bone kunlabori kun Eŭropa Unio aŭ eĉ.
Do bone, tio estas bona fina vorto, kaj do ni vere devas nun foriri de ĉi tie, ĉar alikaze ili ŝaltas la alarmon kaj mi ne scias kio tiam okazas.
No, eble eĉ estas registrado.
La alarmo.
Espereble, ne?
Do, Benno, koran dankon.
Danko.
Kaj ni dankas al nia aŭskultantoj, kaj fartu bone.
Ĝis baldaŭ.
Ĝis baldaŭ.